нашій студії вже є Ігор Самоволос, виконавчий директор Інституту близькосхідних досліджень. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Що ж, поговоримо ми про свіжі новини, зокрема стосунків Туреччини та Нідерландів. Цей конфлікт, на моє око, розгорався дуже швидко. Якось так було декілька заяв одних, інших, і ось уже призупинені дипломатичні зв'язки. Наскільки це моє спостереження читачки новин відповідає тому, як ви це бачите? Ну, наскільки це різко, несподівано і швидко?
Це справді різко і несподівано, і можна сказати, що це така екстраординарна подія, і ну, щось подібне в відносинах між Туреччиною і країнами Європейського Союзу раніше, принаймні, я не пам'ятаю. І очевидно, що в значній мірі всі ці події є таким собі маркером того, що справи не йдуть не дуже добре ані в Голландії, ані в Туреччині, і кожна сторона намагається скористатися цим конфліктом для того, щоб підняти собі отримати певні політичні дивіденди, що, власне, і ми і спостерігаємо сьогодні.
Чому саме Нідерланди, як
друга
сторона?
Тому що там у них вибори і ультраправі, які, власне, представляють собі такі собі євроскептиків, сьогодні є вкрай популярними в цій країні. І ми знаємо, що, питаєте, чого Нідерланди? Нідерланди провели абсолютно, як на мене, дурацький цей референдум про Україні, де, власне, питання було не про Україну, а, знов-таки, ставлення до Європейського Союзу.
Так, це був радше такий референдум на євроскептицизм.
Так, і тут ми бачимо продовження, власне. Але при цьому Рютте і правляча коаліція сьогодні якраз грається також намагається бути радикалами і демонструвати таку собі святіше і бути святіше Папи Римського. Тобто тут в даному випадку є доволі багато моментів, які б я поклав би відповідальність на цей скандал, на голландський уряд. На те, що, по суті, вони спровокували його. Да?
А чому Туреччина загострилася
але
так сильно?
Туреччині це також вигідно.
Теж, тому що це похолодання між ЄС і Туреччиною – це довша історія. Це не почалося 2 дні тому.
Ні. Є така суто опортуністична зараз момент, пов'язаний Ердоган. Ердоган агітує за референдум. В результаті цього референдуму він стає одноосібним володарем Туреччини і, як мінімум, до 29-го року залишається повноправним правителем. Без жодних можливостей там виникнення якихось конкурентних осіб чи політичних партій. Тому там дуже великий політичний приз і для Ердогана важливо було, щоб цей референдум пройшов якомога ефективніше. І, по суті, всі політики правлячої партії справедливості і розвитку, вони якраз зараз були заточені на агітацію. Так? І от, власне, цей візит в Голландію, він також стосувався агітації турків, які мешкають в Європі, для підтримки цього референдуму. Все це дуже дратує європейців, оскільки тут виходить так, що от знову це тема гастарбайтерів, тема втрати робочих місць, робочої міграції і тому подібне.
Але у чому була загроза громадській безпеці тоді, як протрактували, коли не пускали? На вашу думку?
Ну, як на мене, то там по великому рахунку не було ніякої загрози громадської безпеки. Я думаю, що це така дуже вільна інтерпретація, і це був суто політичний крок, який уряду Голландії для того, щоб продемонструвати, звісно, таку собі
жорстку
позицію, да, по відношенню до Сходу. Да, оскільки,
напередодні
виборів, да, для того, щоб якимось чином отримати додаткові голоси. Доволі цинічна позиція, як на мене. Ну, звісно, тут в танго потрібні двоє, і Ердоган її дуже гарно підхопив, він так само назвав їх і нацистами, і багато чого іншого, з чим викликав ще більше незадоволення не тільки голландців, а вже і німців, і багато інших, які на це реагують дуже дуже негативно.
Ну,
і
ці
різко.
Суперечки призвели до цілком конкретних дипломатичних наслідків. Що означає ось це призупинення дипломатичних стосунків між Нідерландами та Туреччиною?
Ну, та, якщо це крайній варіант, тобто це означає, що принаймні на сьогоднішній момент жодних відносин дипломатичних між цими країнами немає, або вони обмежені до рівня надання якихось негайних консульських послуг. І ми бачимо, що цей обмін люб'язностями, він вже призвів до того, що і там і відкликають послів, і багато чого іншого. Тобто це справді дуже погано з точки зору, скажімо, відносин Туреччини, яка є безсумнівно дуже важливим партнером Європейського Союзу і, власне, самою Туреччину, для якої Європейський Союз – це не лише джерело інновацій, ресурсів, грошей і політичних правил, але і важливий стимул для розвитку самої Туреччини. І якщо от згадати цей процес по охолодження відносин між Туреччиною і Європейським Союзом, то слід сказати, що на початковому етапі Ердоган після приходу до влади він проголосив курс на євроінтеграцію, причому якнайширшу, і застосовував максимальну кількість європейських правил. Звісно, там були свої внутрішні причини. Він боровся проти армії, відповідно, намагався, використовуючи європейські правила, зменшити вплив армії. Йому це вдалося. І він розширив в тому числі і можливості для жінок, наприклад, брати участь в політиці, тому що жінки, без сумніву, здебільшого підтримували Ердогана і підтримували його партію. Тобто тут
і
є...
це тим більш неймовірно виглядає з огляду на, я згадую, ці акції протестів проти пропозиції законопроекту щодо покарання за зґвалтування і можливості для гвалтівників уникати кари.
Ну, там є дуже багато різних, розумієте, є традиційне суспільство, і є традиційне
різне, як і всюди, ліберальне, консервативне
крило, консервативні групи в Туреччині набагато потужніші, так, ніж там ліберали. Тим більше ліберали себе в значній мірі скомпрометували, націоналісти скомпрометували в період до Ердогана, да, і їх постійно пов'язують з корупцією, з цими, скажімо, негараздами, які траплялися в історії Туреччини. А в будь-якому випадку, після чіткого і зрозумілого відмови європейців від того, що Туреччина коли-небудь може стати частиною Європейського Союзу, хоча вона давно вже є кандидатом на вступ до Європейського Союзу, а от ця зміна почалася. Ця зміна почалася, і ми бачимо, що Туреччина, зрештою, відмовилася від європейських політичних правил всередині країни, вона відмовилася від діалогу з різними політичними групами і етнічними групами всередині країни. Зрештою, сирійська війна підірвала економічне зростання. Ну, і невдалого перевороту минулого року практично повністю зруйнувала той політичний ландшафт, який існував за 15 років існування режиму Ердогана в Туреччині.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, він відвідав Туреччину, так, і останні новини, які транслювали цей візит, вони говорять про те, що багато говорилося про співробітництво у оборонному та аерокосмічних галузях. Оборонні та аерокосмічні галузях – це лише ті галузі, які цікавлять Україну з Туреччиною.
Ну, це там, де ми можемо справді в значній мірі допомогти Туреччині.
А у чому Україна може їм допомогти?
Ну, по-перше, у Туреччини є такий амбітний, дуже амбітний план запустити своє авіабудівництво. І навіть свого часу в програмі правлячої партії було зафіксовано, що до 22-го року вони мають випустити перший турецький літак. Я маю великі сумніви, звісно, що вони встигнуть це зробити, але очевидно, що якраз Україна може в значній мірі допомогти їм це зробити.
А ось таке запитання в контексті. Ми договоримо про перспективу українсько-турецького співробітництва і вже до того, як ми почали цю розмову ще в ньюзрумі, ви говорили, що цей візит Гройсмана був дуже плідний, ми про це поговоримо нижче. Але візит Гройсмана до Туреччини в розпал такого конфлікту між Туреччиною та Нідерландами і, можливо, якщо це узагальнити, між Туреччиною та ЄС такого чергового загострення. Що це дипломатичною мовою може сказати, наприклад, нашим партнерам з Євросоюзу?
Я думаю, нічого.
Це не сигнал?
Ні, абсолютно. Я думаю, більше того, в принципі, ми нічим не винні, жодним чином не винні Нідерландам. Більше того, як відомо, Рюте викручував Порошенко руки і не один раз. І то я думаю, що там є дуже багато, скажімо, таких недосказаних слів, які може сказати Ердоган, але не може сказати Порошенко з зрозумілих причин. А тут я би сказав, що навпаки, це в розпал цієї кризи України є більше шансів отримати благосклонність Туреччини, оскільки Туреччина справді хоче, ну, вона не хоче бити горщики з усіма одночасно, так? І тому якраз...
Але що, варто бити з усіма по черзі?
Ну, як вийде, да, то вже тут таке, тут вже якби, як вийде у Ердогана це. Але якраз він тут демонструє готовність до того, щоб максимально дослухатися, в тому числі, до нас. І, як на мене, дуже симптоматичним є факт, я не знаю, надовго чи це тимчасовий крок, але те, що Туреччина нарешті, після 3 років окупації, скасувала паромне транспортне сполучення між окупованим Кримом і Туреччиною, я вважаю, що це також якраз на переддень візиту українського прем'єр-міністра, це теж чіткий сигнал того, що українсько-турецькі відносини, цей український-турецький трек, це стабільний і добре, і такі відносини, що добре розвиваються, без прямої залежності від відносин між Європейським Союзом і Туреччиною і Росією. Це дуже важливо.
Чим може бути цікава Туреччина для України, окрім того, що їхні компанії дуже будують дороги в Україні, так?
Ну, там, де будують турецькі дороги, турки будують дороги, там, здається, дороги більш-менш стоять поки що.
Ну, не скажіть, зараз, наприклад, є деякі, от я дивився, верифікаційні документи, то от, ну, найбільш знаною тут компанією є ОНУР, правда? І там, наприклад, я читав деяких журналістів, вони мають щодо турків деякі претензії. А от
так що, доріг нема?
Так, дороги є, але, як завжди, десь тут, десь там, і ми розвалюємо, і вони розвалюються. Але, от, наприклад, якщо говорити глобально, так, Туреччина хоче допомоги від України у побудові літаків, так, глобальний такий проект.
Так, ну і дуже непогане авіація.
Ну,
і
також для нас це вигідно. Оборонне, так. І оборонне співробітництво, а от я так скажу в лапках, як Україна може використати Туреччину для своїх цілей?
Ну, збільшення ринку...
Співробітництво.
Да, це саме головне, що є. Збільшення контактів між людьми. І це теж, що ми спостерігаємо за останні там 1.5 роки. Навіть той факт, що тепер можна по ID-картам їздити в Туреччину на 90 днів, тобто це безпрецедентно, я б сказав би, да? З точки зору, скажімо, рівня відносин і довіри, яка виникла між двома країнами.
Ну і також це і про економіку, адже Туреччина одне з улюблених місць призначення українських туристів, зокрема,
ну, для зростання потоку українських туристів, це на першому місці в Туреччині. За минулий рік, особливо, коли росіяни практично так не змогли запустити минулого року потік туристів до Туреччини. Тобто українські туристи в значній мірі врятували економіку. Зрозуміло, що це не той потік, який був від росіян. І проблеми існують, але тим не менш турки вдячні Україні саме за те, що от ми в важку хвилину підставили плече. Я думаю, що, ну, зрозуміло, бізнес є бізнес, і свої інтереси, і своя сорочка ближче до тіла, але тим не менш, я думаю, що це також дуже важливий компонент розвитку наших відносин.
Які ще цікаві галузі, крім, ми вже згадували аерогалузь, згадували дороги, Любомир пригадував туристичну галузь, де ще співпраця Туреччини та України можлива? Тут знову треба нагадати про вчорашній візит Гройсмана до Туреччини. Можливо, ще якісь цікаві сигнали економічної чи іншої співпраці звучали?
Я думаю, нам, нам треба збільшувати, поглиблювати взагалі і в сільському господарстві, тобто використовувати ті технології, які використовуються Туреччиною, а збільшувати рівень переробки сільськогосподарської продукції. Текстиль є дуже страшенним галузю, яка може, легка промисловість, яка може за допомогою Туреччини в значній мірі піднятися у нас. Ну, зрозуміло, тут ми до певної міри є конкурентом. Да? Можемо стати конкурентами. Зараз ми, звісно, не є конкурентом. Але все це ми можемо знайти ту нішу, яка буде корисною і для туристського ринку, і для нашого ринку. Як мінімум, ці дві галузі, де Туреччина справді є одним із ключових таких гравців, для нас дуже цікаві.
І щоб закінчити, давайте повернемося до теми, з якої ми почали, власне, якби це суперечка чи цей конфлікт між Нідерландами та Туреччиною. Зрозуміло, що ніхто не Нострадамус, але якщо спробувати прогнозувати цей розвиток стосунків цих двох країн, Туреччина з ЄС, зокрема, чим до чого це все може привести?
Ну, я думаю, що пройде цей політичний цикл, а всі трохи після виборів заспокоїться, або якщо, умовно кажучи, до влади прийдуть якісь ультраправі, то цей конфлікт набуде, інституалізується, і практично відносини між, скажімо, двома країнами ще тривалий час будуть перебувати на такому низькому рівні.
Чи може це розширитись загалом до цілої парасольки Євросоюзу?
Я думаю, ні. Я думаю, ні, тому що, скажімо, частина країн, балканських країн, країн, які наближені до Туреччини, вони, без сумніву, в значній мірі зацікавлені в співпраці з Туреччиною, та й, власне, Німеччина, попри таку позірну солідарність з Нідерландами, вона також в значній мірі зацікавлена в співпраці з Туреччиною. Більше того, із безпекових різні аспекти не слід скидати. Ну і величезна турецька громада, яка мешкає в Туреччині, яка може перетворитися на факт, на чинник дестабілізації. Хіба Меркель потрібно це перед день виборів?
Таке риторичне запитання, відповідь на нього здається достатньо очевидна. І цим ми завершуємо розмову з Ігорем Симоволосом. Нагадаю, в нашій студії в програмі «Ранкова хвиля» був виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Ми говорили про черговий такий виток взаємин між Нідерландами та Туреччиною.